jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Di cuaca yang cerah dan indah ini, kita menghadap hadirat Tuhan dalam doa. Ya Allah Tuhan, Bapa Surgawi, dengan seluruh kerendahan hati kami, kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam satu ucapan kudus, syukur dan terima kasih atas pimpinan, tuntunan, dan penghantaran-Mu pada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Kami berterima kasih, kalau boleh kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, biarlah tetapkan hati kami, agar supaya firman ini tidak lalu dengan sia-sia, tapi ada dalam hati kami, dan dapat kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga hanya Engkau yang berkata-kata kepada kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah Tuhanku, karena kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, pada saat ini tema kita saya angkat dari Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai 19, saya baca. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kerungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berdia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkanku, aku berjejak di bukit-bukitnya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan menaruh dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Tema kita adalah orang benar hidup karena percaya. Saudara sekalian, Nabi Habakuk adalah salah satu nabi di antara 12 nabi kecil. Dimaksudkan dengan nabi kecil bukan karena perawakan kecil seperti saya, tapi dimaksudkan dengan nabi kecil karena tulisannya hanya pendek, ya. Habakuk hanya pakai 3 fatsal. Fatsal pertama hanya 17, fatsal kedua hanya 20 ayat dan fatsal ketiga 19 ayat. Dibandingkan dengan Mazmurnya Raja Daud, nabi besar, ada 150 fatsal, ya. Begitu panjang. Nah, saudara sekalian, pada Habakuk ini, uniknya Habakuk ini, kalau nabi lain, dia berbicara tentang firman Tuhan kepada jemaatnya, seperti saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Tapi Habakuk, dia berbicara kepada Tuhan. Dia mengeluh kepada Tuhan, karena dia dapat penglihatan. Dia katakan, Tuhan, berapa lama lagi Engkau akan mendengar suara kami? Berapa lama lagi Tuhan engkau aku berteriak tetapi engkau tidak mendengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Jadi Habakuk melihat satu penglihatan. Penglihatan bahwa bangsa Israel ini atau Yehuda ini akan diserang oleh suatu bangsa yang besar. Penglihatan sebagai nabi dia melihatnya. Tetapi dia bertanya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan berapa lama lagi? Tapi Tuhan tidak menjawab. Kalau saudara baca ayat 5 sampai ayat 11, di mana ada satu, melihat penglihatan daripada Habakuk, ada satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Babylon. Kalau sekarang Irak ya, bangsa Babylon yang akan menyerang dan membumi hanguskan bangsa Yehuda. Tetapi dia berteriak kepada Tuhan, tapi Tuhan mendengar. Sampai pada ayat kedua, Habakuk pasal 2 dan ayat kedua dikatakan, lalu Tuhan menjawab demikian, tuliskanlah penglihatanmu dan lukiskanlah di atas loh-loh batu. Dan biarlah orang yang melalu dapat membacanya. Tuhan hanya bilang apa yang engkau lihat, kau tuliskan dan kau uraikan di dalam loh-loh batu. Supaya orang yang melihat, dia dapat membacanya. Tuhan tidak menegur kepada mereka. Tuhan hanya mau menyerahkan mereka bisa melihat apa yang menjadi kesalahan mereka. Kadang-kadang dalam hidup kita tidak tahu apa yang kita buat. Apa kesalahan kita. Kita anggap bahwa kita berjalan betul, terus-terus, lempang, terus lurus. Kadangkala saudara sekalian, kita mengukur diri kita, ada hal-hal yang kita lakukan yang melawan kehendak Tuhan. Ada hal-hal yang salah yang harus kita benarkan. Ada hal-hal yang tidak benar yang patut kita betulkan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Habakuk, sama seperti bangsa ini. Mereka, saudara sekalian, melakukan banyak kesalahan. Mereka, bangsa Israel adalah bangsa yang tengkak, keras tengkuk. Ya. Mereka yang begitu kepala tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sehinggalah, saudara sekalian, hal itu terjadi. Tuhan Yesus, Tuhan Allah menjawab pada Habakuk pasal 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab, demikianlah penglihatan, ucirkanlah pada loh-loh batu. Tuhan meletakkan demikian. Namun bangsa ini tetap tidak memperhatikannya. Dan akhirnya hal itu terjadi. Bangsa Babilon ini dengan Nebukadnezar datang menyerang Yehuda. Melululantaskan, menghancurkan. Tidak itu saja. Membawa semua rakyat-rakyat dari bangsa Yerusalem ini, Yehuda ini, pergi ke Babilon. Diangkut dengan kapal-kapal. Bukan saja dihancurkan. Masyarakat, orang-orangnya diangkut. Macam orang Singapura ini diangkut keluar dari Singapura. Dan dibawa ke Babilon. Di sana mereka menuhi kesengsaraan. Memakan bayi mereka karena tidak ada makanan. Susah, sedih, hancur. Selama 70 tahun, 70 years. Mereka dibawa ke Babilon. Dan di sana ada pengeluhan. Saudara sekalian, ketika saya masih di kapal, ada sebuah lagu yang saya paling senang. By the river of Babylon, when we sat down, hey, yeah, we wept, when we remember Zion. Kalau sudah lagi itu, di mana saja saya harus joget. Ya, karena lagunya rancak. Daripada Bonnie M. Jerman. Kebelakangan setelah saya baca, ayat ini rupanya lagu ini bukan lagu dunia, tapi ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 137. Saudara baca dalam Mazmur 137 ditulis di sana. Tentang ketika mereka duduk di sungai-sungai Babel, maka mereka weeping, mereka mengeluarkan air mata, weeping. Dan karena mereka ingat akan Zion, mereka ingat akan kampung halaman mereka. Seperti kita di Singapura ini. Hidup senang, hidup tentram, hidup damai. Ketika kita melakukan kesalahan, kita dibuang keluar. Dan ketika kita menderita di tempat luar, maka saudara ingat Singapura. Begitu indahnya pada waktu di Singapura hidup. Tenang, duduk di gereja dengan air condition, makan semua, naik mobil kiri, semua. Saudara mulai teringat dan saudara menangis. Ada penyesalan, tapi penyesalan sudah terlambat. Pada hari ini. Ketika kita melihat kehidupan kita yang seperti ini, indah, manis, cantik, maka seharusnya kita dapat menjaga hidup kita supaya kita akan tetap berada dalam kehidupan yang seperti ini. Sehingga tidak seperti orang Babylon, orang Israel ini, orang Yehuda ini, ketika mereka ada di tempat asing, terasing di sana, mereka menyesali kehidupan. Itulah saudara sekalian, kehidupan daripada bangsa Israel. Bangsa yang keras tengkuk, yang selalu tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada kita saat ini, marilah kita saudara sekalian selalu hidup membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan supaya kita dapat melihat hidup kita. Firman Tuhan seperti cermin yang kita bisa melihat muka dan tembok kita. Ya, saat tadi duduk di sana, saya tanya istri saya, sudah bagus saya punya rambut sudah, karena saya tidak melihat. Tapi kalau saya melihat cermin, saya bisa melihat keburukan muka saya, apa sudah cantik, apa sudah. Demikian juga dengan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, mungkin yang tua-tua tidak bisa membaca ya. Mendengarkan firman Tuhan. Di radio sekarang atau di Alkitab, ada Alkitab yang bisa kita dengarkan. Hanya tindis, lantas dia. Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Tidak perlu kita hanya dengarkan. Sebab dengan mendengarkan firman Tuhan, kita dapat melihat sebagaimana kita hidupan kita. Apakah kita masih hidup di dalam Tuhan atau hidup kita sudah keluar dari jauh. Seperti saya kereta tadi. Lagi nyanyi-nyanyi, happy-happy. Saya tak tahu saya punya kereta sudah lari ke seluruh. Isi sebenarnya sudah lari ke kiri kendaraannya. Saya bilang sama istri saya, kalau kita naik kereta api, ada di rel. So, kita tidak bisa lari kiri kanan. Tapi kalau kita bawa kereta, sometimes kita lempang, tapi sometimes ke kiri. Tak sadar kita masuk lagi balik kanan. Demikianlah hidup kita. Kita di dalam jalur turunan, tapi kadang-kadang karena godaan dunia, kehidupan dunia, kita sedang kadang terkeluar daripada firman Tuhan. Sehingga kita harus masuk dalam firman Tuhan dengan jalan membaca firman Tuhan, hidup taat di dalam firman Tuhan. Sekarang ayat 17. Ayat 17 yang dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak memberikan hasil, kambing domba terhalau dari kandangnya, dan tiada lembu dan sapi dalam kurungan. Tetapi saudara sekalian, ketika saya baca firman Tuhan ini, saya tak bisa menguraikannya. Saya baca apa yang bisa saya dari Habakuk ini berbicara tentang kemiskinannya. Masih banyak orang miskin di dunia ini. Di Gaza sana banyak orang yang tidak bisa makan, tidak ada apa-apanya. Di Indonesia, di negara saya, negara miskin, ada orang tidak ada rumah, tinggal di bawah kolong jembatan, makan daripada sampah. Apa yang saya lihat tentang Habakuk? Sekalipun dia tidak buahnya, pokoknya tidak berbuah, tapi dia masih ada tanah, masih ada tumbuh-tumbuhan, masih ada kambing domba dibandingkan dengan orang-orang yang miskin di pedalaman. Saya enggak, bagaimana saya mau uraikan? Saya keluar lagi, masuk lagi, tutup lagi, buka lagi, keluar lagi, tutup lagi, buka lagi. Saya berdoa lagi. Berdoa kepada Tuhan. Akhirnya saya pikir, saya coba cari tema yang lain lah. Nah, waktu ini saya tak tahu macam mana mau uraikan yang seperti ini. Saya mau ambil tema yang lain, tapi tak bisa. Selama saya ada bikin khotbah ini, tak pernah saya keluar. Karena ketika saya berdoa, saya minta tajuk sama Tuhan, saya harus lakukan itu walaupun susah, saya harus tetap lakukan itu karena saya tahu itu dari Tuhan dan Tuhan akan tolong. Maka setelah saya baca dan baca dan baca, saya baca di situ. Sekalipun, kata sekalipun dalam kalimat ini menunjukkan bahwa hal itu belum terjadi. Future tense. Kata kerja yang akan datang, is belum terjadi. Seperti saya katakan, sekalipun hujan lebat, saya tetap akan datang ke gereja. Belum datang, sekalipun hujan lebat, tapi saya belum datang, saya akan datang ke gereja. Sekalipun saya sakit, sekalipun saya in the wheelchair, tapi saya tetap akan datang ke gereja. Sesuatu yang belum terjadi, tetapi sudah diutarakan. Karena apa? Karena iman daripada Nabi Habakuk ini. Iman yang teguh. Dan kalau saudara sambung lagi dengan ayat 18, sebab ayat 17 ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus dengan ayat 18. Namun, aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Yang dimaksudkan kunci daripada ayat ini adalah beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Jadi, sekalipun aku tidak ada apa-apa, sekalipun aku miskin, sekalipun aku sakit, sekalipun aku terombang-ambing, tetapi aku tetap bersuka cita, beria-ria, aku tetap bersorak-sorak. Karena apa? Karena ada Allah, karena ada Tuhan yang menyelamatkan. Jadi inti utama daripada kehidupan ini, selamat di tangan Tuhan. Hal-hal lain itu hal kebelakang. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal tentang kemiskinan, tentang sakit, penyakit, tentang hal lain, itu nomor dua. Sebab apa gunanya kita beroleh harta? Matius 16 ayat 26. Apa gunanya kita memperoleh seluruh harta dunia ini? Tetapi jiwa kita tidak selamat. Our soul is tidak selamat. Jadi lebih baik kita tidak ada harta di dunia ini, tapi kita selamat di surga. Di dunia ini kita hidup berapa lama? Paling-paling 80, 90, 100 tahun. Tadi Pastor David datang kepada saya tunjukkan satu foto tentang ada seorang ibu yang sudah umur 101 tahun yang sakit. 100 tahun kita ada di sini, mengecap kehidupan ini. Tapi kalau kita mati, forever. Selamanya, apakah di surga, apa di neraka. Mana kita pilih? Mau hidup 100 tahun di dunia ini dengan senang dan kesenangan, sehat, walafiat, tidak ada sakit, tidak ada masalah. Atau kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mengambil yang nomor dua. Tegaknya walaupun saya sakit, keadaan tubuh saya seperti ini, saya tetap berjalan terus. Karena saya tahu bahwa upah kita besar di surga kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Mau sakit-sakitlah. Mau jadi apalah. Tetapi saya tidak bilang Tuhan itu pembohong. Tidak. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya tetap berbakti kepada Tuhan. Karena Allah itu. Saya tetap melayani Tuhan. Pada waktu sakit saya sembuh, baru sembuh saya harus ke Batam. Saya bilang saya mau ke Batam. Anak istri bilang tidak boleh. Harus sakit. Dokter bilang tidak boleh jalan sendiri, harus ada yang ikut. Saya bilang, saya mesti pergi. Akhirnya anak istri saya mengalah, mereka ikut saya ke Batam. Jadi tiga sirkus pergi ke Batam, ikut rombongan sirkus. Mereka ikut saya ke Batam supaya jaga jangan saya sakit. Saya harus ke Jakarta. Istri anak saya juga ikut ke Jakarta bersama dengan saya melayani Tuhan di sana. Itulah saudara sekalian, karena saya tahu dan saya percaya Allah Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup yang berkuasa. Sehingga apapun yang datang ke hidup kita, saudara sekalian, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memerlukan kehidupan kita. Saudara yang kedua, tadi yang pertama tentang kemiskinan. Yang kedua tentang kita baca dari Matius 13 ayat 44, 45 dan 46. Matius 13. Matius 13. Di sana dikatakan, hal kerajaan surga sama seperti seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, dia menjual semua hartanya dan membeli ladang harta itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara sekalian, apa yang kita boleh pelajari dari sini? Yang kita boleh pelajari dari sini bahwa ada seorang yang kaya, tetapi dia melihat harta surgawi, maka dia menjual semua hartanya dan dia membeli harta surgawi itu. Jadi betapa tak ternilai harga daripada harta kerajaan surga ini dibandingkan dengan harta duniawi. Ya, dia menjual segala miliknya untuk membeli harta surgawi ini. Bukan dikatakan bahwa diberikan harga, oke harta ini harganya 100 miliar, tidak. Seluruh milik kita dijual untuk membeli harta ini. Saudara sekalian, orang yang terkaya di dunia ini yaitu Elon Musk dengan harta kekayaannya 1 triliun US dollar. Tetapi semua 1 triliun US dollar itu kalau dia kasih kepada Tuhan baru dia bisa membeli harta surgawi. Karena tidak dibilang di situ 100 ribu harta, semua harta kita yang ada kita jual untuk membeli harta surgawi yang berasal daripada Tuhan. Sini ternyata saudara sekalian, banyak orang dunia ini yang kaya, yang punya uang, tetapi saudara sekalian, mereka tidak memakai uang mereka untuk kehidupannya sendiri, tetapi mereka memakai untuk pekerjaan Tuhan. Mereka bertobat, mereka kaya, tetapi mereka tahu kekayaannya mereka ada itu daripada Tuhan, sehingga uang tidak bisa mengontrol kehidupan mereka. Ada satu lagu, memandang salib rajaku yang mati bagi dunia, serasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Harta hilang harganya. Tidak berarti bahwa harta itu habis. Harta itu perlu, uang itu perlu. Saya juga perlu uang. Saya perlu semua-muanya. Saya juga perlu jadi kaya. Saya perlu segala macam. Saya perlu banyak uang supaya kalau saya melayani di mana-mana di luar daripada Singapura, saya tinggal tindis. Teng, keluar uang. Teng, keluar uang. Tidak perlu uang. Tuhan tidak larang. Tetapi dikatakan harta hilang harganya, yaitu harga uang, harta, milik kita bukan yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Tetapi uang itu diatur oleh kita karena kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. I surrender all. I surrender all. Unto Jesus be my savior. I surrender all. I surrender all. Unto Jesus be my savior. I surrender all. Tanpa kita menyerahkan semua hati, semua kehidupan kita, maka kita tidak dapat menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kita menyerahkan seluruh kehidupan kita bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan, maka saudara sekalian, kita dapat dengan ringannya. Jadi bukan harta, jangan salah pikir. Harta bukan harta tidak perlu, tetapi harta kita bawa kepada kaki Tuhan dan Tuhan yang mengatur keuangan kita, bukan lagi kita. Indah ya hal seperti itu. Dan yang ketiga, dalam Matius 19 ayat 16. Di sana dikatakan ada seorang muda yang kaya. Dia datang kepada Yesus Dia kata, guru, perbuatan baik apa yang harus dilakukan supaya saya masuk dalam hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang, apa engkau katakan tentang kebaikan? Hanya satu yang baik. Tetapi apabila engkau mau hidup, lakukanlah perintah Allah. Dia mana? Perintah yang mana? Tuhan Allah bilang, perintah yang mana? Dikatakannya, jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan engkau menjadi saksi dusta. Jangan engkau, hormatilah bapamu dan ibu, dan kasihilah sesamamu manusia. Dia bilang, sudah, saya sudah lakukan itu gampang itu saya sudah lakukan. You challenge God, you say I done everything, saya sudah bikin semuanya, tak salah. Apalagi yang kurang? Dia tanya Tuhan, apalagi yang kurang? Tuhan bilang, juallah semua milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, dan engkau akan memperoleh kerajaan surga. Dan setelah itu datanglah kepada aku. Juallah segala hartamu, berikanlah kepada orang miskin, dan engkau akan mendapatkan harta di surga. Setelah itu datanglah kepada aku. Tapi orang ini pulang dengan sedih, karena hartanya begitu banyak, dan dia tidak datang kepada Tuhan. Terkadang harta menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Harta milik kita menjadi penghalang. Harta bukan saja uang. Bagi yang punya uang ya harta aja segala-galanya. Tapi bagi kita yang tidak punya uang, milik kita adalah hati kita, kesombongan kita. Kadang-kadang kita terlalu sombong, terlalu tinggi hati, terlalu merasa diri lebih baik daripada orang lain, memandang enteng orang lain dan merasakan dirinya lebih baik. Itu juga menghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Merasa kita pandai bijak sendiri dan orang lain tidak ada artinya apa-apanya. Merasa harus dihormati selalu, orang harus tunduk kepadanya selalu. Kalau orang bicara salah sedikit, dia marah, kita harus sorry. Orang-orang itu tidak akan masuk pada kerajaan. Itulah pembatasan, mak milik. Jual semuanya dan datang kepada Tuhan. Kalau jual, maka engkau akan mendapatkan kerajaan surga dan kau datang kepada Tuhan. Itulah saudara sekalian, indahnya firman Tuhan. Daripada ketiga-ketiga contoh ini, mengajar kepada kita bahwa yang Tuhan kehendaki daripada hidup kita adalah hati kita. Hati kita yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membina, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga kita. Sekalian, kesimpulan daripada firman Tuhan ini, yaitu tema kita. Orang benar hidup oleh karena percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya saja kepada Tuhan. Apapun kita digolongkan orang-orang benar, bukan karena kita ini orang benar sekali. Tapi karena kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita, maka kita dibenarkan di dalam Yesus. Dikatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran Allah ini yang ada pada kita. Sehingga kita dibenarkan oleh Allah yang benar itu. Sehingga ketika kita dibenarkan oleh Allah yang benar itu, maka apapun masalah dalam hidup kita, kita percaya saja bahwa Tuhan akan menolong kita. Apapun yang ada dalam hidup kita percaya. Saya serahkan kehidupan saya, walaupun saya masuk keluar rumah sakit, potong kiri, potong kanan, saya percaya, saya tahu bahwa tangan kehidupan saya ada bersama dengan Tuhan. Ini tanggal 28-29 saya harus pergi untuk pasang pacemaker. 29. Dulu saya pikir bulan lepas, tapi setelah saya sana dokter bilang tidak semudah itu. Pasal itu barang kecil ini macam nak masuk dalam jantung, bukan ke luar. Kalau yang lama punya ditaruh ke sini, dia punya wiring masuk sini. Tapi yang baru seperti ini kecil, dia bilang masuk ke dalam jantung, di dalam jantung. So that's why tanggal 22 ini saya pergi cek dokter lagi, periksa darah. Tanggal 28 Sunday I have to admitted jam 10. Dan 29 baru saya pergi bikin dia punya operation. Saya bingung, tapi saya serahkan sama Tuhan. Saya percaya bahwa saya akan keluar sebagai pemenang. Karena saya percaya Tuhan akan menang. Dalam segala kehidupan kita, mari kita percaya. Mungkin kita telah ditinggalkan oleh suami kita. Kita telah ditinggalkan oleh istri kita. Kita sepi seorang diri. Anak-anak kita sudah tidak ada dan kita percaya saja. Tuhan adalah penghiburan kita. Kita miskin, kita susah, kita menderita. Jangan kita takut. Kita percaya kepada Tuhan. Bahwa tangan Tuhan akan menolong. Tangan Tuhan akan menjaga. Tangan Tuhan akan menjaga. Percaya. Kata percaya menjadi tolak daripada tema kita di pagi hari ini. Dan akan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, ada sebuah lagu yang saya akan bawakan bagi kita. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Usah takut. Siapa yang tahu bisa nyanyi. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku takut. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Dia besar, El Shaddai mulia. Berkatnya melimpah. Mari kita berdoa. Benar. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bahwa engkau mengajar kami untuk tidak takut. Jangan kamu takut. Karena engkau Allah tetap menjaga, menuntun, memelihara dan memimpin seluruh jalan kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Itu kami percaya dengan sungguh-sungguh. Karena kami termasuk orang-orang benar yang engkau berkati. Pimpin kami terus, Tuhan, melewati kehidupan ini yang penuh dengan liku-liku. Penuh dengan pergumulan, Tuhan. Sehingga Tuhan kadang-kadang kami takut. Namun engkau berkata kepada kami, El Shaddai, jangan kamu takut. Sehingga kami menuruti engkau, Tuhan. Ajar kami berjalan di jalan-jalan-Mu, Tuhan. Sehingga ketika kami berjalan di jalan-Mu, Tuhan, engkau memelihara, memimpin dan menuntun kami. Terima kasih, Tuhan, berkati firman ini. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Supaya kami semua diberikan kekuatan untuk masuk di dalam dunia yang penuh dengan kekecohan ini. Sehingga kamilah menjadi pemenang. Karena kami percaya. Kami adalah orang-orang benar. Yang percaya seluruh kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan semua jemaat Tuhan yang ada di sini. Berkati dan pimpin mereka. Bahkan berkati gereja ini. Berkati ketua. Berkati semua pengurus di sini. Dan berkati kami semua. Pimpin dan tuntun kami semua. Terima kasih banyak, Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.